Káva o čtvrté na dvojce.
A jestli jste nás poslouchali, dobrý den, před pár minutami, pak víte, že očkování dospělých je právě naše dnešní téma kávy o čtvrté, u které vás vítám a přeju vám dobrý den. No, pravděpodobnost úmrtí na infekční onemocnění, kterému je možné očkováním předejít, je u dospělých prý až 100násobně vyšší než pravděpodobnost úmrtí dítěte. Hostem z infekční kliniky nemocnice na Bulovce už za pár minut bude pan doktor Milan Trojánek, kterému už teď můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. svoje dotazy. Očkování dospělých je prý stále na okraji zájmu, přitom může zachránit život nebo minimálně zabránit komplikacím. Problematika očkování pro dospělé je téma, které otevíráme s panem doktorem Milanem Trojánkem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Hezký podvečer.
No, vy jste si vzal sebou studenta druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tedy z vaší lékařské fakulty, Lukáš Vaněk, s námi ve studiu. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Co ho učíte?
Tak každopádně Lukáš je v tuto chvíli ve třetím ročníku, takže absolvoval lékařskou mikrobiologii a těší se jistě k nám na infekční nemoci, které ho budou čekat v pátém ročníku, ale Lukáš je jedním ze studentů, kteří se začali zajímat ještě předtím, než by se dostali k nám na infekci, o problematiku očkování a vůbec s vakcínami preventabilních infekcí. A musím říct, že to je aktivita, kterou my teda velmi vítáme, protože jak se asi dozvíte, tak si myslím, že je i užitečná.
No, čekám na to, ale ještě se omlouvám, Lukáši, že vydržíme, než zmíníme a vlastně představíme posluchačům a posluchačkám ten projekt Medici pro očkování. Na ten úplný začátek, pane doktore, přibývá těch vakcín pro dospělé a rozšiřuje se i indikace pro ten dospělý věk. A možná bychom úplně na začátek měli definovat, co je to ten dospělý věk, jestli je to ten věk od těch 18.
Tak to je výborný dotaz a musím říci, že z mého pohledu, jak se věnuje očkování již delší dobu, tak z počátku očkování bylo hodně zaměřeno zejména na prevenci infekčních onemocnění v dětském věku. To znamená, týkalo se opravdu těch kojenců, batolat a těch nejnižších věkových skupin, ale když člověk se podívá do reálných a validních statistik, tak zjistí, že vlastně ohrožené skupiny jsou mnohdy dvě. Je to právě nejen ta kategorie těch kojenců a batolat, ale právě i těch seniorů. Tady musím říci, že obvykle hovoříme o té starší věkové skupině 65+, i když jsou určité výjimky. A nicméně ten důvod, proč nás to zajímá čím dál tím více, je, že kromě toho, že těchto infekcí nebo těchto infekčních onemocnění se v tomto věku vyskytuje více, příkladem můžou být pneumokoky například, tak mohou mít ale zároveň i závažnější průběh. Ono to souvisí s dvěma věcmi. Za prvé vlastně tím, jak člověk stárne, tak prostě sbírá ty svoje chronické nemoci, to znamená, tu se někdo léčí s nějakým onemocněním srdce, tu se někdo léčí s diabetem mellitem. A to jsou samozřejmě nemoci, které zhoršují nebo mohou zhoršit průběh těch infekcí. A zároveň to, co se děje naprosto přirozeně a fyziologicky, tím, jak stárne lidský organismus, tak se zhoršuje jeho funkce nebo funkce jeho imunitního systému a hůře odpovídá na infekce. Takže i proto může být ten průběh závažnější.
A přibývá těch vakcín.
A co se týká těch samotných vakcín, tak díky tomu našemu zvýšenému zájmu si myslím, že se často spíše rozšiřuje spektrum indikací. Najednou třeba například ta vakcína proti pneumokokům už není určena čistě a pouze pro dětský věk, ale vlastně se provedly studie, které ukázaly, že je velmi užitečná i pro dospělé, a naopak máme teda i některé čistě pro ty seniory nebo pro ty starší, jako je vakcína třeba proti pásovému oparu.
Lukáš Vaněk, který váš student druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tady za své kolegy představí ten projekt Medici pro očkování. Pan doktor tady mluvil o těch dvou kategoriích, to znamená malé děti a seniori 65+, ale vy jste jako cílovou skupinu pro ten váš projekt vybrali studenty středních škol. Tak ti mají odplenek už hodně dlouho a do toho starého věku také. Tak proč cílíte zrovna na ně?
My cílíme na studenty střední škol jinak, protože i my jsme nedávno byli studenti střední škol a myslíme, že k něm máme blízko. A zároveň studenti...
Že vám budou víc věřit?
Myslíme, že nám budou víc věřit jinak, protože jsme věkově podobně. Jinak my nejsme lékaři a nejsme přitom ani přímo laická veřejnost. My jsme medici, zanedlouho snad, doufáme, budeme lékaři, čili jsme nějakou určitou spojkou mezi tou laickou veřejností a tou odbornou veřejností. A myslím si, že nejenom studenti středních škol, ale i dospělí lidé, tedy lidé, kteří už nejsou studenti středních škol, tak nám možná budou trošku víc věřit. Nebudou si myslet, že jsme prostě ty zlí doktoři placený farmafirmama, kteří jim to tamto, to je teda s nadsázkou. Ale rozhodně to Podívejte se, studenti středních škol, tak teďka jsou studenti středních škol, ale za pár let už to nebudou studenti středních škol, to budou lidi, kteří budou zakládat rodiny a s takovými otázkami očkovat, neočkovat, je to dobrý, je to špatný, se budou zanedlouho potýkat. Stejně tak studenti středních škol mají rodiče, mají prarodiče a když se pan doktor Trojánek mluvil
mohli by udělat doma osvětu.
Mohli by třeba udělat doma osvětu, nebo se třeba jen zeptat.
Dobře. No a právě, takže co tedy budeme vysílat za signály teď pro naše posluchače, kteří třeba také mají ještě daleko do toho seniorského věku těch 65+, anebo už v něm třeba jsou, anebo právě nás poslouchají ti vaši mladí. Takže otázka pro všechny, kdo v dospělém věku by to očkování vlastně měl zvážit? Jaké?
Tak pokud bychom to řekli obecně, ono bude záviset na tom, jaká rizika nebo jaké třeba rizikové aktivity ten dotyčný podniká. Tak pokud budu jezdit pravidelně pod širák nebo budu mít zahrádku, tak i když třeba nebudu v té rizikové věkové kategorii 65+, tak si myslím, že je prostě rozumné mít naočkovanou klíšťovou meningoencefalitidu. Je to infekce, která je opravdu endemická v našich oblastech a když se podíváme například Rakouska, kde se podařilo vlastně snížit ten počet infekcí na naprosté minimum, zatímco u nás máme stále stovky případů, z toho některé probíhají poměrně závažně, tak je to určitě infekce, která by si zasloužila tu naši pozornost. Zároveň, pokud budu babička, dědeček, budu mít to vnouče, které občas přijde, občas ho budu hlídat, občas bude mít prostě tu rýmu, bude smrkat, kašlat, tak bych měl třeba pomýšlet právě i na ty respirační infekce a v naší populaci bych řekl, že se velmi podceňuje očkování proti chřipce a proti pneumokokům. A přitom pneumokoky jsou poměrně závažná, nebo řekněme, že infekce, kterou vyvolávají, tak může být poměrně závažná a viděl jsem už několik případů, které skončily poměrně rychle i fatálně a více či méně i přes dostupnou intenzivní péči a maximální snahu lékařů, tak se prostě s tím daným případem už nedalo nic dělat.
Vyzkoušíme si studenta medicíny. Přišel první dotaz od našeho posluchače. Jak zjistím, zda se jen přeočkovat anebo podstoupit dvojí očkování na žloutenku typu A? Poslední převakcinaci jsem prodělal v roce 2005. Co byste mu odpověděl?
Tak rozhodně, když si člověk není jistý, zdali stále je chráněn po té vakcíně, tak nejlepší je zajít za svým praktickým lékařem, sdělit mu svůj problém. Bojím se, že už ta imunita moje bývá nula. Chtěl bych si nechat zjistit třeba protilátky v případě té hepatitidy.
Tak mi se líbí ta odpověď. Tady ještě bych upozornil na jednu věc. My máme tendenci podceňovat praktické lékaře a vůbec primární péči. To znamená, rádi jdeme rovnou za těmi specialisty, nebo preferujeme třeba rovnou očkovací centra. A přesto já, když poměrně často v rámci třeba IPVZ, katedry, na které pracuji, přednáším praktickým lékařům, tak mám pocit, že oni spoustu věcí zvládnou velmi dobře a někdy třeba i překonají ty odborníky.
Takže to povědomí o očkování speciálně pro dospělé a ta prevence, kterou dělají, tak ta u těch praktických lékařů je u nás na jedničku.
Já musím říct, že znám spoustu praktických lékařů, kteří dělají naprosto excelentně a musím říct, že i třeba výstupy řady kolegů z primární péče tak jsou někdy lepší než výstupy z nemocnic. Na druhou stranu tady to, co říkal náš student, tak má naprostou pravdu. Toto je prostě skvělý dotaz na praktického lékaře a probrat to s ním.
Tak se na něj obraťte, to je informace a odpověď pro našeho posluchače do písku, který nám napsal na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz. Téma očkování dospělých, tak pokud chcete, pište, anebo za chvíli se s námi můžete spojit i telefonicky. Díky za to už teď a dobrý den. Očkování dospělých, téma pro vás v dnešním vysílání Kávy o čtvrté. Zdraví vás dvojka. Mě by zajímalo, a to už se ptám opět pana doktora Milana Trojánka z infekční kliniky nemocnice na Bulovce, když se podíváme na vakcíny, které mají třeba, nebo se říká, že mají dlouhodobou, několikaletou, možná trvalou ochranu, já navazuju na to, co jste tady říkali se svým studentem Lukášem Vaňkem, tak každému se vybaví asi tetanus, že v dospělém věku je třeba potřeba se přeočkovat. Říká se, že ta vakcína vydrží minimálně 10 let. Je to pravda?
Ono se dokonce říká, že možná i déle. My teď máme doporučení, že se přeočkovává po 15 letech. Ovšem, může se stát situace, že člověk se třeba zraní o vidle na zahrádce, prostě takové to opravdu rizikové zranění. A pak i přesto, že ten člověk byl třeba dostatečně přeočkován, tak jsou situace, zejména pokud uplyne určitá doba, kdy třeba se podá takzvaná booster dávka, kdy se pro jistotu vlastně posílí ta imunita. To, co se naopak často děje, že třeba někdo zapomene se nechat přeočkovat po těch 15 letech.
Co se stane potom?
Já bych řekl, že nic dramatického, prostě je potřeba se nechat přeočkovat v nejbližším možném termínu a máme zkušenosti s tím, že i pro to přeočkování nám mnohdy stačí pouze jedna dávka té vakcíny a že je zbytečné třeba začínat úplně nové to schéma. Mm-hmm. Takže myslím si, že dramatické to není.
Ještě jedna věc k tomu tetanu. Ženy, zejména ve věku kolem 30, mají prý často problém v tom, že je to období, kdyby měly se nechat přeočkovat, protože prostě ten věk k tomu je. A chtějí založit rodinu, takže vlastně se to bije. Nemohou se přeočkovat. Tak je to zase mýtus?
Je to mýtus. Ona ta situace je asi taková, že my víme, že dnes, protože se nám v určitém období zvýšil výskyt dávivého kašle, takže je vhodné pro to přeočkování použít vakcínu, která kombinuje právě tyto nemoci, to znamená jak tetanus, tak dávivý kašel, aba naopak, toto očkování se velmi doporučuje v období kolem těhotenství nebo nejlépe před těhotenstvím, případně i v těhotenství, protože když se nechá naočkovat, nebo nechají se naočkovat rodiče toho dítěte, toho budoucího novorozence, tak ho vlastně chrání. To znamená, tohle je ten princip takzvaného hnízda, kdy se doporučuje to očkování těm nejbližším kolem toho novorozence, než se bude moct naočkovat on.
Tohle také budete v tom projektu Medici pro očkování těm mladým říkat?
Jistě, my si myslíme, že hlavně mladí lidé, kteří tráví většinu svého času přes den na sociálních sítích, tak jsou velmi náchylní na šíření různých polopravd, nebo klidně i pravdivých tvrzení, ale absolutně vytržených z kontextu. Takže jedna z forem, kterou my jsme zvolili, nebude tady pouze docházení na ty střední školy a nějaké interaktivní přednášky v tomto ohledu, ale také i vyvracení polopravd a mýtů na Facebooku, na Instagramu formou takových malých seriálů.
A jaké téma třeba teď zpracováváte, nebo na čem se teď podíváte?
My jsme si, když jsme se spolu bavili, jak jsme si vypíchli takových pár jako evergreenů, které tak jako kolují na těch sítích.
A
jedno z nich určitě musí být autismus. Jo, to je opravdu evergreen, to všude to po každé zazní, ačkoliv prostě ta studie, která to tehdy tedy potvrzovala, tak vlastně jo, ta byla... Já se omlouvám, jak to přesně bylo s tou studií, ona nebyla.
To byla studie pana profesora Wakefielda, kterou máme na mysli a o té se prokázalo, že opravdu byla naprosto vytržená, možná ne z kontextu, ale byla více či méně nepravdivá, špatně vědecky zpracovaná a dokonce byla stažena z toho časopisu, ve kterém vyšla a vlastně studie, které vyšly po ní, tak tuto asociaci jednoznačně vyvrátily.
Tak to je dodatek k jednomu z témat, které zpracovávají medici druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich zástupce Lukáš Vaněk je tady s námi. To téma, ale které máme jako primárně hlavní a důležité, tak je očkování dospělých a mě by ještě v tom vlastně balíčku otázek a odpovědí na tetanus zajímala jedna věc, pane doktore. Kolikrát za ten dospělý život je možné být proti tomu tetanu přeočkován? Tak je třeba i nějaký registr očkování? Nebo...
No, já možná odpovím na tu druhou otázku, která mě osobně pálí víc. My vlastně žádný registr očkování v tuto chvíli nemáme. To znamená, je to opravdu čistě a pouze na tom pacientovi, případně na jeho praktickém lékaři, aby opravdu poctivě sledoval, proti čemu dotyčný je očkován. A v praxi se mi stává strašně často, že ke mně přijde i poměrně mladý člověk a když třeba odjíždí někam na dovolenou do tropů a chce být očkován, tak vlastně neví, která očkování měl předtím. Což si myslím, že je chyba a právě v tomto by nám třeba ten registr očkování velmi pomohl a usnadnil práci. Ale bohužel v tuto chvíli teda není a neexistuje. A co se týká toho množství, kolikrát může být člověk očkován, ono asi lepší by bylo vycházet v tom, nebo používat ten interval toho přeočkování, který, jak jsem říkal, tak se i prodlužuje na těch přibližně 15 let v tom běžném věku.
Tak to si z toho seznamu můžeme odškrtnout tedy tetanus. Pojďme se opět podívat na dotazy, které přicházejí od našich posluchačů na téma očkování dospělých. Píše pacientka nebo dáma, která se podepsala pouze děkuji a je mi 73 let a potřebuji vědět, zda je aktivní ochrana proti klíšťové encefalitidě. Poslední přeočkování bylo duben 2015. PL nechce zjistit protilátky, to je asi praktický lékař. Tak.
Tak, co se týká očkování proti klíšťové encefalitidě, závisí, zda se jednalo o jednu z dávek v základním schématu, nebo jestli už se jedná o přeočkování. Obecně platí, že u pacientů vyššího věku na 65 let to přeočkování by mělo být optimálně po 3 letech. Nicméně víme, že řada těch pacientů si udrží tu ochranu i déle než po těch 3 nebo 5 letech v tom věku pod 65 let. To znamená, i přesto, že už se pacientka dostává nebo překročila možná ten limit pro přeočkování, tak můj dojem, pokud nemá a netrpí žádnou závažnou chorobou, která by limitovala třeba imunitní systém, takže nejspíše ještě chráněna bude. Já osobně bych se nechal přeočkovat. Ono to vyjde i levněji, než nabírat protilátky a pak se třeba nechávat přeočkovávat.
Tak pokud máte další otázky, tak je můžete posílat dvojka@rozhlas.cz. My už se za chvíli budeme bavit i o očkování proti pneumokokovi právě u seniorské generace. Dobrý den přejeme. Dvojka@rozhlas.cz. Další otázka, jak jsem říkala, pro pana doktora Milana Trojanka z infekční kliniky Nemocnice na Bulovce k tématu očkování dospělých je od paní Marie. A prosím vás, pane doktore, jestli je dobré nechat se očkovat proti pneumokoku, když je už dámě 70 let. A jestli se může právě pneumokokem nakazit?
Bohužel jednoznačně může.
Právě takže toto,
takže určitě očkovat. Mimochodem zrovna dneska jsem měl pacientku, která ke mně přišla, protože se chtěla nechat očkovat proti pásovému oparu, protože má dceru, která bydlí v Kalifornii a tam se dozvěděla, že je to běžné, tak se přišla zeptat na očkování proti právě pásovému oparu, což u nás je vakcína, která je velmi drahá, teda musím říct na rovinu. No a tak ona si to rozmyslí, ale každopádně, když už u nás byla, tak odcházela s naočkovanou vakcínou proti pneumokoku infekcím, když jsme se o tom bavili, tak zjistila, že vlastně tohle možná je i smysluplnější nebo smysluplné. A my víme, že pneumokok je bakterie, která se naprosto běžně vyskytuje v nosohltanu dětí a právě od nich se může rozšířit a dostat dál právě na tu ohraženou skupinu, kterými jsou mimo jiné seniori. A měl jsem několik pacientů, kteří u nás leželi s těžkým zápalem plic nebo případně teda se zánětem mozkových blan a právě seniori patří mezi tu ohroženou skupinu.
Jsem se dívala právě, že to očkování proti pneumokokům se seniorům nabízí vlastně v tom 60 až 65 let věkovém spektru a že je to doporučováno spolu s očkováním proti chřipce a klíšťové encefalitidě. A na to se nás tady ptá pan posluchač Mojmír, jestli očkování proti klíšťové encefalitidě je dobré podstoupit teď. Že se to doporučovalo během zimy, že kamarádka se nechala naočkovat ve stejném období, pravděpodobně byla ale infikována klíštětem a zemřela. Tak nakolik tedy je dobré se nechat očkovat teď a proč tedy případně se očkuje právě v období aktivity klíšťat?
Já tady ještě doplním tu předchozí otázku. Je pravda, že právě očkování proti pneumokokům a proti chřipce je seniorům hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. A když si uvědomíme, že ten problém může být i pro řadu osob finanční, tak pokud nám i pojišťovna prostě je ochotna zaplatit těch přibližně 1700 korun za tu vakcínu, víme, že to je důležité, že to je prospěšné, tak si myslím, že je důležité toho využít. A musím říct, že jsem měl teda úspěch takto i v rodině a i moje babička, která pochází z Chrudimska, tak už je na očkována i proti tomu pneumokoku. A co se týká té klíšťové meningoencefalitidy, tak tam jednoznačně se říká, že je sice výhodnější očkovat v zimě, ale je to mýtus, že nelze očkovat v létě. Protože to, co víme, tak i v tom létě můžeme použít zrychlené schéma. A opravdu tomu pacientovi nehrozí žádné riziko v případě, že by se dal třeba, že by obdržel jednu dávku té vakcíny, poté by se z nějakého důvodu setkal s tou infekcí a i předtím, než by byl chráněn tou vakcínou, tak i kdyby se nakazil, tak nic dramatického se nestane, prostě překoná bohužel tu klíšťovou meningoencefalitidu, ale je tam určitě výhodnější se nechat naočkovat třeba i na počátku té sezony nebo v průběhu té sezony, lze to zcela bezpečně.
Celá většina nemá důvod vám nevěřit, ale když slyšíte příběh někoho, kdo tím prošel a ví, že vlastně ten dotyčný měl tento očkovací kalendář za sebou a zemřel, tak ta důvěra samozřejmě klesá.
Tak tady samozřejmě k tomu se konkrétně vyjádřit nemohu, nicméně to, co víme, že pokud dotyčný je očkován řádně a nemá nějaký imunodeficit, tak to onemocnění, ke kterému došlo, s největší pravděpodobností nebyla klíšťová meningoencefalitida. My totiž víme, že zánět mozku a mozkových blan může vyvolat celá řada virů a nebo dokonce i bakterií, což je to závažnější onemocnění, které vyvolávají třeba pneumokoky nebo meningokoky, a samozřejmě to jsou infekce, které velmi často fatálně mohou skončit. To znamená, tady si myslím, že asi spíše nešlo právě o klíšťovou meningoencefalitidu, anebo prostě pacientka si nevytvořila protilátky po očkování třeba z důvodu nějakého imunodeficitu, ale určitě bychom k tomu potřebovali znát více informací.
Ptá se vás posluchačka Dita, jestli se může nechat očkovat proti klíšťatům, když je maminka, která kojí.
Může bezpečně. Toho se neobáváme. U řady vakcín máme dokonce možnost očkovat i v průběhu těhotenství. Dokonce i v těhotenství. Typicky se to týká třeba vakcíny právě proti tomu tetanu, dávivému kašli, nebo u vakcíny proti vzteklině. A pouze jediné výjimky nebo jedinou výjimkou, tak jsou vakcíny, které obsahují živý virus. Ty se třeba v té graviditě nedoporučují nebo nelze aplikovat, což je třeba vakcína proti žluté zimnici, spalničkám a podobně.
A je pravda, že tyhle živé vakcíny se nemohou aplikovat i u lidí, kteří třeba trpí psoriatrickou artritidou?
Ono závisí spíše konkrétně na jaké jsou léčbě. To znamená, pokud
když
ten pacient...
Když je to ten běžný postup, to znamená ta lehká chemoterapeutická léčba v podobě metotrexátu.
Tady bych byl velmi opatrný a určitě je potřeba snížit tu dávku nebo vysadit, lépe řečeno, na určité období a určitě u pacientů, kteří jsou na imunosupresivní léčbě, bych to nedoporučoval.
Posloucháte vysílání Dvojka Českého rozhlasu Káva o čtvrté, téma očkování dospělých, a se mnou z infekční kliniky Nemocnice na Bulovce ve studiu Milan Trojánek. Pane doktore, ptá se vás paní posluchačka Dagmar, jestli je pravda, že po prodělané encefalitidě se už není třeba očkovat?
Pokud se týká prodělané klíšťové meningoencefalitidy, tak my jsme sice původně tvrdili, že ta ochrana může být časově omezená, ale teď podle těch posledních údajů asi nejspíše opravdu bude téměř doživotní nebo bude prostě dlouhodobá. Takže pokud se člověk prodělá klíšťovou meningoencefalitidu, tak si myslíme, že to přeočkování potřeba není, ale není to to samé třeba u dávivého kašle. Víme, že u některých infekcí ta protekce prostě nemusí být dlouhodobá.
A jak je to s očkováním v dospělém věku proti černému kašli?
No, ono není povinné. To znamená, je to na tom, zda ten pacient chce nebo nechce být očkován, a bohužel teda v posledních letech se nám zvyšuje incidence právě této nemoci, zejména teda u těch osob, řekněme, středního a vyššího věku, a je to opravdu o tom, jestli chce nebo nechce ten dotyčný být očkován. Doporučujeme to v rámci přeočkování proti tetanu.
Pánové, vezměte si sluchátka, protože ve spojení skrz telefon 22 155 25 25 jsme teď s kým. Dobrý den.
Dobrý den, tady Karel. Já mám dotaz na pana doktora. Dívejte se, jsou taky senior. V loni na podzim jsem se nechal zdarma teda naočkovat proti tomu pneumokoku, jo, snad na těch 65 let. A dostal jsem v zimě dvakrát tak silný nachlazení průdušek a dýchacích cest, že jsem to předtím v životě neměl. Tak to teďka mám už strach se někdy nechat očkovat proti.
Jaká je tam tedy souvislost? To cítíme v té otázce, pane doktore.
Já moc děkuji za ten dotaz a myslím si, že je hodně důležité ho vysvětlit. Toto byly přesně obavy, které jsem musel rozptýlit i ve vlastní rodině. Principiálně my totiž víme, že původců nemoci z nachlazení nebo právě té akutní bronchitidy a podobně je celá řada. Mnohdy se jedná o virové původce a ty právě usnadní pak té bakterii, tomu pneumokoku, aby pronikla dále do těch dýchacích cest a vyvolala například zápal plic. To znamená, že tady ta souvislost mezi očkováním a tím, že se rozvine právě třeba ta nemoc nachlazení, akutní bronchitída, určitě není. A ba naopak lze říci, že je možné, že kdyby třeba posluchač nebyl očkován, takže se to mohlo rozvinout dále v zápal plic. Samozřejmě nemuselo, ale potenciálně mohlo, a tohle to určitě není v souvislosti s tím očkováním, a velmi často zodpovídáme podobné dotazy třeba stran chřipky, protože pacienti mají pocit, že když budou naočkováni proti chřipce, takže nebudou, že neonemocní tou běžnou nemocí z nachlazení. vyvolání. Ale těch virů, které to mohou vyvolat, je strašně moc, celá řada, ale opravdu ta chřipka je specifická v tom, že ten průběh je mnohem závažnější, vede třeba i k zápalu plic a ten pacient skončí v nemocnici nebo třeba na jednotce intenzivní péče.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka Jana. Já bych měla, prosím vás, takový dotaz. Týká se to ohledně pásového oparu, protože moje dcera má 32 roku a už 5 let trpí na pásový opar. Má to tak dvakrát do roka, vždycky na to bere nějaké silné léky, ale je to velice nepříjemné, je to dlouhodobé a je to strašně citlivé a objeví se jí to vždycky na krku. Chtěla jsem se zeptat na to očkování, protože jsem slyšela, že to je jenom snad od 50 let, proč se to neočkuje teda i v mladším věku.
To asi dost bolestivé, ne, pane doktore?
No, musím říct, že pokud se pásový opar nechá rozvinout a není včas zahájena léčba, tak opravdu může proběhnout komplikovaně, může dokonce dojít i k bakteriální superinfekci těch jednotlivých morf a samozřejmě pak teda často ti pacienti mohou trpět i takzvanými postherpetickými neuralgiemi, což zní teda děsivě, ale je to vlastně to, že to samotné místo může i po tom, co vymizí ten opar, poměrně dlouho bolet. Z vlastní praxe musím uvést několik základních faktů. Za prvé je potřeba jasně odlišit, zda se jedná o takzvaný pásový opar nebo herpes simplex. Řada i mladých pacientů, kteří ke mně chodí, že mají recidivující, opakující se pásové opary, tak nakonec se zjistí pomocí podrobného vyšetření, že se jedná o vlastně pouhý herpes simplex, kterému můžeme zabránit. To je opar, tak jak ho známe, ten běžný zertu. Třeba zertu nebo z oblasti genitálie a někdy se může vyskytnout i v poměrně atypických lokalizacích. A tady můžeme nabídnout vlastně preventivní užívání acykloviru, léku, který vlastně sníží nebo zamezí tomu, aby došlo k tomu výsevu. To je asi první poznámka, která si myslím, že je podstatná. Za druhé je potřeba zjistit, zda dotyčná netrpí nějakou formou imunodeficitu, zda netrpí nějakým chronickým onemocněním, které povede k tomu, že se jí takto vrací ten opar. No a co se týká toho samotného očkování, tak to očkování je určeno vlastně pro poněkud odlišnou kategorii pacientů. Ono je určeno primárně pro osoby, kterým vlastně vyvane pozvolna imunita proti planým neštovicím, proti viru planých neštovic a může se jim objevit ten samotný pásový opar. Ale důležité je si uvědomit, že v případě, že vlastně už dojde k té infekci nebo že už se objeví ten pásový opar, tak vlastně to očkování moc velký benefit nemá, protože to tělo se samo přirozeně vlastně boostruje proti tomu viru.
Před písničkou pojďme ještě poslechnout dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka Iva z Krmelína. Já jsem chtěla jenom zdravím tady pana doktora a děkuji za ten pořad, ale já jsem právě opačného mínění než posluchači, třeba někteří. Já si myslím, že takovéto základní očkování, že by mělo být určitě, ale všechna taková ty nadstandardní, že jsou mnohdy zbytečná, že se prostě vyvolává taková zbytečná hysterie u lidí, že onemocní. Já vím, že jsou případy a ty se teda hodně prezentují v televizi a všude, když lidé onemocní, ale nemyslím si, že to je zas až takové procento v té naší republice, aby prostě musela vzniknout takováhle očkovací hysterie, protože já třeba mám zkušenost s tatínkem, který ano, stejně tak jako ten pán, který to volal ve vyšším věku, se nechal očkovat proti chřipce a během týdne dostal chřipku, ze které se nemohl 3 týdny dostat. A když teda počkal 2 nebo 3 roky, nevím přesně, jak dlouho to bylo, nedal si říct a nechal se znovu očkovat, přeočkovat potom proti chřipce, tak zase dostal úporné, ale opravdu úporné bolesti hlavy po tom očkování. A babička tchýně, která se nechala...
Rozumíme, s ohledem na ostatní...
Dostala taky šílenou reakci, kdy se to musel okamžitě přerušit a...
Chápeme, děkuju, omlouvám se, opravdu se omlouvám, ale s ohledem na ostatní volající a dotazující se rodinný příběh, pochopili jsme, necháme reagovat v krátkosti pana doktora. Ještě jednou se omlouvám, děkuju paní Ivo.
Tak já děkuji každopádně za tu poznámku. Ono, víte, je to o tom, že je potřeba asi rozdělit ty pacienty na rizikové, méně rizikové. Jak jsme tady říkali, tak když jsme se bavili o těch klíšťové meningoencefalitidě nebo těch pneumokocích, prostě jsou osoby, u kterých víme, že prostě to riziko, že dostanou tu nemoc, je mnohem vyšší než u jiných. To znamená, já tady nehovořím o tom, že bychom se měli nechat očkovat proti pneumokoku všichni a priori, ale já bych prostě zvolil to očkování u osob, které jsou rizikové, u kterých víme z různých epidemiologických studií, že u nich to riziko ta infekce je vyšší, nebo ty riziko těch komplikací je vyšší. A ještě teda musím zmínit jednu zásadní věc. My často zaměňujeme časovou souvislost a příčinnou souvislost. Prostě to, že se někdo nechá očkovat a že se něco stane, ještě nutně neznamená, že to musí souviset s tím samotným očkováním. A tohle je asi základní fakt, který často zaměňujeme a nikdy ho nebereme prostě vážně.
Mají to taky ti studenti? Mladí.
Rozhodně. Hlavně já si nemyslím, že je dobré banalizovat chřipku. Chřipka je onemocnění, na kterou každý rok umře okolo 2000 lidí a 10 000 dalších jsou nakažený. A často, když my třeba jsme v nemocnici, tak tam potkáváme a staráme se, ošetřujeme tzv. Polymorbidní pacient, to znamená pacient, který má několik různých nemocí. A taková chřipka u staršího pacienta, který na to má ještě další a další nemoci, tak ta chřipka může mít velmi závažný průběh. Takže za mě očkovat určitě ano.
Bavíme se na téma očkování dospělých, káva o čtvrté. Další otázka na mého dnešního hosta z infekční kliniky nemocnice na Bulovce, pana doktora Milana Trojánka. Když bychom to měli vlastně shrnout a odpovědět na tu v podstatě asi nejkratší a nejjednodušší otázku, proč? Proč se nechat očkovat?
Ono, těch důvodů může být celá řada a myslím si, že naprostá většina z nás nad tím uvažuje čistě a pouze jako nad svojí individuální ochranou. To znamená, nechám se naočkovat, abych neonemocněl.
A tu společenskou odpovědnost tu už si neseme? Nebo ne?
Já se trochu obávám, že si ji řada z nás neuvědomuje. A právě některé z infekcí, a příkladem jsou bohužel ty nešťastné spalničky, tak ty se velmi dobře šíří v populaci. A musíme si uvědomit, že v populaci je prostě řada lidí, kteří z nějakého důvodu očkování být nemůžou, protože mají třeba nějaké závažné onemocnění, které tomu zamezuje, nebo prostě si nevytvoří ty protilátky. A díky tomu, že jsme naočkováni my všichni ostatní, tak se ta infekce, když se k nám zavleče od někud, tak se nerozšíří. A v případě, že prostě proočkovaní nejsme, tak se může vzniknout nějaká lokální epidemie, lokální kapsa toho onemocnění a samozřejmě může onemocnit i tento člověk, který třeba může té infekci podlehnout. A já jenom ještě doplním jednu věc, a to je osobní pozorování z naší kliniky v poslední době. Ono díky tomu, že prostě máme nějakých 500 případů spalniček, tak ale dramaticky to zvyšuje náklady a vůbec jak si klade to zvýšené nároky na ten zdravotnický systém. Prostě spousta lidí si nechává vyšetřovat protilátky, protože se obává, že neví, zda jsou chráněni. Spousta lidí chodí na ambulance, nechává se vyšetřovat a ono to opravdu ten systém zdravotnictví velmi zatěžuje. A pokud mu můžeme nějak ulevit, tak to prosím udělejme a právě to, že budeme se očkovat, tak je jedna z těch možností.
Posluchačka, a opět ta otázka bude mířit na vašeho studenta, na Lukáše Vaňka, ptá se, manžel měl dvakrát boreliozu a po antibiotikách mu bylo řečeno, že už se nekontroluje obsah borelí v krvi. Tak je to pravda?
A ano je, no ono spíš tady jde o tu interpretaci těch výsledků, že to, že člověk občas měl protilátky proti borelii, tak nemusí nutně znamenat, že tu borelii doopravdy měl. A jak nám říkali na škole a na přednáškách, tak to, že mám protilátky proti borelii, neznamená, že mám borelii, to znamená, že jsem byl v lese. Takže tady to spíše o té interpretaci.
Já to jenom doplním. Musím říci, že právě vyšetření serologie boreliozy nám klade řadu, na nás klade poměrně hodně nároků a není to tak jednoduché. Musíme si uvědomit, že některé z těch reakcí můžou být falešně pozitivní a hlavně u řady těch pacientů ty protilátky můžou přetrvávat i celoživotně. To znamená, ty IgG protilátky, prostě každý, kdo se s tou infekcí setká, tak si je prostě nese a vymizí, no vlastně nevymizí, zůstávají až do smrti. A není to důvod k léčbě.
Mě by zajímala ještě jedna věc, protože očkování pro cestovatele, to je také věc, kterou máte v malíčku. Ostatně odjíždíte se studenty za pár týdnů na měsíc do Afriky, do Keni, do tamní nemocnice. Tak by mě zajímal ten názor na to očkování pro cestovatele. Čím se řídit a vlastně ten věk seniorský a cestování jde ruku v ruce, protože se posouvá mnoho seniorů, už se nebaví a nebojí jezdit do těch exotických míst. Tak na co by měli myslet? krom toho základního.
Tady pokud se ptáte cíleně na seniory, tak musím upozornit na jednu zásadní věc a možná potěším některé z posluchačů, kteří před chvílí volali. Ono u seniorů a cestování tak hrozí zejména neinfekční rizika. Bohužel jsou smutné případy, které známe z vlastního okolí, že během dovolené někdo zemře na infarkt myokardu a podobně. To znamená, u seniorů a cestovatelů seniorů tak je možná důležitější se poradit s praktickým lékařem, jestli vůbec by neměl člověk zvažovat nějaká jiná než infekční rizika. A pokud máme studie o tom, na co třeba cestovatelé umírají, co jsou ty zásadní věci, tak to bývají opravdu spíše ta interní onemocnění než některé z infekcí. Takže já bych spíše seniorům cestovatelům doporučil konzultovat svého praktického lékaře, připravit se na cestu a zároveň se dobře pojistit, kdyby se něco stalo, aby to prostě nemusel platit ze svého vše.
Pan doktor Milan Trojánek, infekční klinika Nemocnice na Bulovce, dnešní host. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A loučím se také s autorem, spoluautorem projektu Medici pro očkování, Lukášem Vaňkem, studentem druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Děkuji za pozvání,
naslyšenou. Poslouchejte dál naše vysílání Dvojka zdraví a už za chvíli si řekneme víc.